რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს პრეზიდენტმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისათვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ცვლილებათა პროექტი. ხმელთაშუა ზღვაში იპოვნეს ეგვიპტის ავიახაზების თვითმფრინავის ნაწილები. ნატო ამთავრებს აღმოსავლეთის ფლანგზე სამხედრო ძალის განმტკიცების გეგმის შეთანხმებას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიას დასკვნისათვის გაუგზავნა საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც პარლამენტმა გასული კვირის ბოლოს დაამტკიცა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ირინა იმერლიშვილის ინფორმაციით, პარლამენტისგან 19 მაისს საღამოს მიღებული კანონპროექტი ვენეციის კომისიაში დღეს დილით გაიგზავნა. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ვენეციის კომისია თავის დასკვნას შეძლების საგვარად სწრაფად გამოგზავნის, განუცხადა ჟურნალისტებს იმერლიშვილმა. შეკითხვას აპირებს თუ არა პრეზიდენტი მარგველაშვილი ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს. იმერლიშვილმა უპასუხა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კიდევ ერთი კონსულტაცია გაიმართება არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. პრეზიდენტის მიერ ვენეციის კომისიაში კანონპროექტის გაგზავნას ზედმეტი აჟიოტაჟი უწოდა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ. ეგვიპტის არმია აცხადებს, რომ ხმელთაშუა ზღვაში აღმოჩენილია მისი კუთვნილი დაკარგული თვითმფრინავის ნაწილები. არმიის პრესმდივანი ფეისბუქით არცელებს ცნობას, რომ ეგვიპტის სამხედრო თვითმფრინავებმა და საზღვაო ხომალდებმა ალექსანდრიიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 290 კილომეტრის მოშორებით აღმოაჩინეს მგზავრების პირადი ნივთები და თვითმფრინავის ნაწილები. ზებნის მასშტაბური ოპერაცია მიმდინარეობდა იმ თვითმფრინავის აღმოსაჩენად, რომელიც 19 მაისს პარიზიდან კაიროში მიფრინავდა და ხმელთაშუა ზღვის თავზე გაქრა რადარებიდან. თვითმფრინავში 66 ადამიანი იმყოფებოდა. ეგვიპტე აცხადებს, რომ საქმე შესაძლოა ტერორისტულ თავდასხმასთან გვქონდეს. საფრანგეთში საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან-მარკ ერო ამბობს, რომ ამ ეტაპზე კატასტროფის მიზეზის აბსოლუტურად არანაირი ნიშანი არ არსებობს. თეთრი სახლის ოფიციალური პირებიც ამბობენ, რომ ტრაგედიის მიზეზის დადგენა ჯერჯერობით ნაადრევია. ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები 19 მაისს ამთავრებდნენ ალიანსის სამხედრო ძალის ყველაზე მასშტაბური გამტკიცების გეგმის შეთანხმებას ცივი ომის შემდგომ პერიოდში. ეს წარმოადგენს საპასუხო ზომას, მათი თქმით, სულ უფრო მეტად აგრესიული და არაპროგნოზირებადი რუსეთის მიმართ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში გამართული ორდღიანი შეხვედრის პირველ დღეს განაცხადა, რომ მოლაპარაკება შეეხებოდა ყველა მნიშვნელოვან საკითხს ივლისში პოლონეთში დანიშნული საეტაპო სამიტისთვის მოსამზადებლად. როგორც ვარაუდობენ პოლონეთის სამიტზე, ნატოს ლიდერები ოფიციალურად დაამტკიცებენ ალიანსის აღმოსავლელ წევრებში მეტი სამხედრო ძალის განთავსების გეგმას, როგორც ნაწილს შეკავების და დიალოგის სტრატეგიისა. სამხედრო წარმომადგენლობის გამტკიცება მიზნად ისახავს ნატოს აღმოსავლელი წევრების დარწმუნებას, რომ ისინი მარტო არ იქნებიან იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი გაიმეორებს თავის ნაბიჯებს ისეც, როგორიც იყო ყირიმის უკანონო ანექსირება და ოკუპაცია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, 6 ისლამისტი ექსტრემისტი იქნა მოკლული მანამ, სანამ განახორციელებდნენ დაგეგმილ თავდასხმას პანჯუბის ცენტრალურ პროვინციაში მდებარე ერთ-ერთ უნივერსიტეტზე. კონტრტერორისტული პოლიციის წარმომადგენლებმა 20 მაისს განაცხადეს, რომ ექსტრემისტების ჯგუფი დერაღაზი ხანის რეგიონში ქალაქ მულთანთან ახლოს იმყოფებოდა, როცა მათზე პოლიციამ მიიტანა იერიში, რასაც ორმხრივის როლა მოჰყვა. ოფიციალური პირების თქმით, ექსტრემისტები ემზადებოდნენ ახლოს მდებარე ბაჰაუდინ ზაქარიას უნივერსიტეტზე თავდასხმისთვის. 18 მაისს პაკისტანის უსაფრთხოების ძალებმა მულთანთან ახლოს მდებარე სოფელ ნავაპურში დახოცეს 8 სავარაუდო ექსტრემისტი. კონტრტერორისტული უწყების წარმომადგენლების ცნობით, მოკლულ ექსტრემისტთა ნაწილი პაკისტანში ალ-ყაიდის წევრი იყო. ირანის სამყარო უფლებადამცველ ქალს ნარგეს მოჰამადის 16 წლით მიესაჯა პატიმრობა, მათ შორის სიკვდილით დასჯის გაუქმებისკენ მიმართულ კამპანიაში მონაწილეობის გამო. ნარგეს მოჰამადი დირექტორის მოადგილეა ორგანიზაციაში ადამიანის უფლებების ცენტრი, რომლის დამფუძნებლებს შორისაა ნობელის პრემიის ირანელი ლაურეატი შირინ ებადი. ნარგეს მოჰამადი უკვე იხდის 6 წლიან სასჯელ ციხეში. ესაა შურის ძიება უფლებადამცველის წინააღმდეგ, რათა ის ციხეში დატოვონ და სხვა უფლებადამცველებზე მოახდინონ ზეწოლაო, უთხრა მოჰამადის მეუღლემ თაღი რაჰმანიმ რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს. რაჰმანი ორშვილთან ერთად პარიზში ცხოვრობს. მისი თქმით, 16 წლიანი სასჯელიდან 10 წელი მის მეუღლეს მიესაჯა აწ უკვე აკრძალული კამპანიის ნაბიჯ-ნაბიჯის დაარსებისთვის ირანში. ეს კამპანია სიკვდილით დასჯის გაუქმებას ისახავდა მიზნად. მაგრამ რაჰმანის თქმით, მისი მეუღლე კამპანიის მხოლოდ წევრი იყო და არა დამაარსებელი. ამასთან რაჰმანის თქმით, მოჰამადის 5 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა შეხვედრისთვის და ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ შეთქმულებისთვის, კიდევ 1 წლით ირანის ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ მოქმედებისთვის.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველოს როლი. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი იქნება სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორი ზაურ ხალილოვი. ვისაუბრებთ ყველაფერ იმაზე, რაც აპრილის დასაწყისში მოხდა კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში, თუმცა ყარაბახის კონფლიქტზე და საქართველოს როლზეც ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ სამხედრო მოქმედებები დროებით შეწყდა, უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ სამხედრო მოქმედებები დროებით შეწყდა 5 აპრილს. დღის მეორე ნახევარში მაშინ ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ და ეს ინფორმაცია მაშინვე დაადასტურა თვით გამოცხადებული მთიანი ყარაბახის ხელმძღვანელობამაც. ლელა კუნჭულია მაშინ მოამზადა 5 აპრილს სიუჟეტი, რომლითაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, რათა გავიხსენოთ თუ რა ხდებოდა აპრილის დასაწყისში სამხრეთ კავკასიაში. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი ყარაბახის ზავი და საქართველოს შუამავლობის შესაძლებლობები.
პროცესების მშვიდობიანი განვითარების იმედი გაჩნდა სამდღიანი სისხლიანი დაპირისპირების შემდეგ, რომელიც დაუზუსტებელი ინფორმაციით 40-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მხარეთა გადაწყვეტილებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 5 აპრილს შუა დღის 12 საათიდან შევიდა ძალაში, მაგრამ ეს ინფორმაცია სამშაბათს დღის მეორე ნახევარში გახდა ცნობილი. მანამდე ვიდრე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში შუამავალი ეუთოს, ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეების, საფრანგეთის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების ეს წარმომადგენლები ვენაში შეიკრიბებოდნენ კრიზისის მოგვარების გზების განსახილველად. მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლის შეწყვეტამ დაასწრო ვენაში დაგეგმილი შეხვედრის გამართვას, სამშვიდობო შეთანხმების უკან ბევრი ხედავს საერთაშორისო თანამეგობრების მონდომებასა და საერთაშორისო სტრუქტურებისა თუ დასავლელი ლიდერების ძალისხმევას, რაც სამდღიანი დაძაბულობის მანძილზე გამოვლინდა. ასე მაგალითად, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მიმართა მხარეებს, რომ ვითარების სამხედრო გზით მოგვარების საშუალება არ არსებობს და რომ საუბარი ეუთოს ეგიდით უნდა გაგრძელდეს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდამხარ ბოლო დღეების განმავლობაში შეშფოთებას გამოთქვამდა საქართველოს და ცდილობდა, რომ გარკვეული წვლილი შეეტანა ყარაბაღის განახლებული კონფლიქტის დარეგულირების საქმეში. როგორც მაგალითად პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა 5 აპრილს ნატოს კვირეულის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე, საქართველოს ამხრივ დიპლომატიური ქსელის დახმარებითაც აქტიურობს.
ჩვენ მუდმივ კონსულტაციებში და კოორდინაციაში ვართ როგორც საქართველოს მთავრობასთან, ასევე ჩვენ საერთაშორისო მისიებთან და არ ვაკლებთ ძალისხმევას იმას, რომ საქართველომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს რეგიონში ვითარების დეესკალაციას.
გარდა ამისა, ბოლო დღეებში ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი ლაპარაკობდა საქართველოს მიერ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შუამავლის როლის შესრულების შესახებ. მათ შორის იყო მაგალითად შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. ასეთი იდეა გაჩნდა ოპოზიციის რიგებშიც და მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე საქართველოს შუამავლის როლზე დამატებითი საერთაშორისო ძალისხმევის კონტექსტში ლაპარაკობდა. ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ შუამავლის როლის შესრულება, ანუ მიუკერძოებელი პოზიციის დაკავება, ყველაზე მომგებიანია საქართველოსთვის, როდესაც ერთმანეთს მისი ორი მეგობარი და მეზობელი ქვეყანა უპირისპირდება. თუმცა ამ ეტაპზე შუამავლის ამბიცია გადაჭარბებულად მიაჩნია მაგალითად ანალიტიკოს ზალან ჯაფარიძეს თავის მოსაზრებას. ის რადიო თავისუფლებას უზიარებს.
ცოტა არ იყოს სკეპტიკური წარმოდგენა მაქვს, იმიტომ რომ საქართველოს თვითონ არის კონფლიქტებით დაფუძნული ტერიტორია და რამდენად არის საერთოდ საქართველოს როგორც შუამავლაზე მოთხოვნა თვითონ რეგიონული აქტორების მხრიდან, თავად კონფლიქტის მონაწილე მხარეების მხრიდან, ამის თქმა ცოტა რთულია.
მართალია, საქართველოს ოფიციალურად არ შეუთავაზებია და არც აზერბაიჯანსა და სომხეთს მოუთხოვიათ, მაგრამ საქართველოს მიერ შუამავლის როლის შესრულება სავსებით რეალისტურად მიიჩნევს კავკასიოლოგი ალეკო გვახაძე და ის საამისო საფუძველზეც ლაპარაკობს.
საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული გეოგრაფიული ბერკეტი როგორც სომხეთზე, ასევე აზერბაიჯანზე. მაგალითად, ორივე სახელმწიფო შავი ზღვის გავლით დანარჩენ ევროპას უკავშირდება სწორედ საქართველოს ტერიტორიიდან და ასევე ამ საქართველოს ტერიტორიიდან ხდება ძირითადი ვაჭრობა სხვა სახელმწიფოებთან, ასევე ნუ დაგვავითხდება სარკინიგზო მიმოსვლა და ასევე ნავთობსადენები, რომელიც გადის ერთისმხრივ აზერბაიჯანიდან საქართველოში და მეორის მხრივ რუსეთიდან მიმავალი გასადენი საქართველოდან სომხეთში. და მეორეს მხრივ ნუ დაგვავითხდება, რომ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან შედარებით საქართველოს გაცილებით უკეთეს კონტაქტები აქვს დასავლურ პარტნიორებთან, გულისხმობ ევროპელებსა და ამერიკელებს.
როდესაც სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობაზე ლაბარაკობენ, ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი როგორც გამოწვევას საგანგებოდ უსვამენ ხას რუსეთის დაინტერესების ფაქტორს ჩააყენოს თავისი სამშვიდობოები კონფლიქტის ზონაში. ზალან ჯაფარიძე თვლის, რომ ამით რუსეთი მიაღწევს დიდი ხნის მიზანს და გააძლიერებს თავის ზეგავლენას კავკასიის რეგიონში. ეს კი საერთო ანგარიშით მნიშვნელოვან ზიანს მოუტანს სამშვიდობო პროცესს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ზაურ ხალილოვი სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც დასაწყისში აღნიშნე, დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველო, ანუ საქართველოს როლი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამის შესახებ უკვე ბევრი საუბრობს, აი ერთი თვეა რაც განახლდა საომარი მოქმედებები და აი 4-დღიანი ომის დროს განსაკუთრებით ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ რა როლი აქვს ქართულ საზოგადოებას საქართველოს ამ კონფლიქტში. აღნიშნავდნენ ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტში აშკარად ჩანდა, რომ ორი მხარე გამოიყო ქართულ საზოგადოებაში, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი მიემხრო სომხეთს და მეორე აზერბაიჯანს, სომხური და აზერბაიჯანული მხარეები. ძალიან საინტერესოა, რასაკეთებდა ამ დროს სათვისტომო, უბრალოდ აზერბაიჯანული სათვისტომო და სომხური სათვისტომო. იქაც გაიყო ასე რადიკალურად, როგორც ქართული საზოგადოება.
უპირველეს ყოვლისა მოგესალმოთ.
მადლობა თქვენ.
კი, ნამდვილად ძალიან აქტუალური თემა, იქიდან გამომდინარე რაც ხდება ჩვენს რეგიონში და სამწუხაროდ ერთი რაღაცეთი მინდა გოგიდავიწყო საუბარი ჩვენი, იმიტომ რომ რატომღაც ადამიანებს გონია, რომ მთიანი ყარაბაღი არის სადღაც შორს, ისევე როგორც თქვა ნებისმიერი სხვა კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ რეგიონში ხდება, მაგრამ მინდა მოსახლეობას უთხრეინ დღეს ჩემმე და ჩემ მეგობარის საუბრობდი და მე ვთქარი, აქედან ყარაბაღამდე არის ზუსტად 120 კილომეტრი. ანუ
და რო დაგუგლონ, მე დავგუგლე სხვათა შორის. პრინციპში ერევანი, ბაქო და თბილისი ერთნაირად არის დაშორებული.
აბსოლუტურად. ეს არის ცენტრი, ამ რეგიონის ცენტრია ზუსტად, ანუ იმდენად არის დაკავშირებული და ზუსტად ამ თემით მინდოდა რომ დამეწყო. ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რომ რამდენადაც ჩვენი სურვილი არ იქნება რომ იყოთ მეტნაკლებად სახელმწიფოებრივად ვიძახი რომ ნეიტრალიტეტი უნდა გამოვაჩინოს ამ თემას აუცილებლად შევეხები, რა თქმა უნდა დაიყო საზოგადოება, ბევრი სამწუხარო რამ მოხდა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი უკვე თითქმის შეიძლება ითქვას 20-წლიანი გამოცდილება თქვა ამ თემასთან დაკავშირებით ურთიერთობის, რასაც მე სამოქალაქო სექტორში მოღვაწეობდი სხვადასხვა პერიოდებში, მქონდა ურთიერთობა ამ საკითხთან, მაგრამ აი ამ კონფლიქტმა კიდევ ერთხელ გვიჩვენა რამდენად ფარისეველია მათ შორის აი ეს მშვიდობის სურვილთა თქვა ელექტორატიც, იქიდან გამომდინარე რომ ზეწოლა იმდენად დიდი იყო საზოგადოებრივი, ანუ ეს საინფორმაციო თქვათ პოლიტიკა სომხეთში და აზერბაიჯანში, ეს შუღლი, ეთნიკური შუღლი მუდმივად არსებობდა, ნუ ზოგან უფრო მეტი, ზოგან უფრო ნაკლები, მაგრამ პრაქტიკულად ეს სისტემატიურად ხდებოდა და ის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს იძახის რომ აი ეს თქვათ აპრილის დასაწყისში რაც მოხდა მოვლენები, ეს იყო თქვათ ახალი ტალღა, მე ყოველთვის ვიძახდი რომ ეს კონფლიქტი არასდროს არ ყოფილა გაყენულ ფორმატში, იქიდან გამომდინარე რომ ყოველ დღე
5 წლიდან გაიყო
5 მაისიდან თუ არ ვცდები, მაისის 5 მაისიდან 94 წლის შეთანხმება არსებობს სადაც ცეცხლის შეწყვეტის, მაგრამ მუდმივად ხდებოდა აი ამ კამპ ზოლზე სროლა, იღუპებოდნენ მშვიდობიანი ადამიანები, იღუპებოდნენ ჯარისკაცები, ორივე მხრიდან ეს ხდებოდა და როდესაც კი ქვეყნის შიგნით იგივე სომხეთში და აზერბაიჯანში ვითარება იცვლებოდა, პოლიტიკურ ვითარებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა აქტიურ ფაზაში, სხვა ფაზაში გადადიოდა ეს კონფლიქტი, იქიდან გამომდინარე რომ ну каргат მოგხსენება ვინ არის უშუალოდ მედიატორი როლს ვინცა ასრულებს ამ კონფლიქტში და რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკური ვაჭრობის ელემენტები არსებობდა ხოლმე ამ კონფლიქტთან მიმართებაში, მაგრამ დაუბრუნდეთ თემას ხომ რა როლს ასრულებდა საქართველო? ყოველთვის საქართველო იყო ნიადაგი, ანუ არენა იმისთვის რომ აქ მინიმუმ სამოქალაქო სექტორი, ხელისუფლება, სხვადასხვა შტოები, თქვა სოციალური ჯგუფები ხდებოდნენ აქ, ქონდათ საშუალება მეტნაკლებად იმ ადამიანებით, საღად მოაზროვნე, მოდით ამ ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ, საღად მოაზროვნე ადამიანები ხდებოდნენ საქართველოში და საქართველო იყო ყოველთვის აი ამ როლს და ფუნქციას ასრულებდა საქართველო. რაც შეეხება სამოქალაქო სექტორს, ნუ წლებია უკვე ნელ-ნელა ეს ის აქტუალობა, დოზა აქტუალობის შემცირდა, იქიდან გამომდინარე რომ საერთაშორისო თქვა საზოგადოებამაც ნაკლები ყურადღება მიაქცია ამ კონფლიქტს, იქიდან გამომდინარე ყველა საგუნარო გაყინულ მდგომარეობაში, მაგრამ
პრინციპში დღესაც ნაკლებ ყურადღებას
ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ, იქიდან გამომდინარე რომ მაინც რეგიონში უფრო თქვა მწვავე კონფლიქტები არსებობს, ანუ ყველაფერი შედარებითია, მაგრამ წლებია ჩვენ საუბრობდით, იყო ერთ-ერთი ფორმატი, თეკალის ფორმატი, მოგეხსენებათ თქვენ ჟურნალისტები ხშირად ეწოდნენ ხოლმე ამ შეხვედრას, ერთადერთი თქვა შეხვედრის ფორმატი იყო, სადაც კი ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო ამ თემებზე საუბარი, ჩვენ ვიცოდით რა რეალური ვითარება ხდება ამ სასაზღვრო ზოლში, გამყოფ ზოლში. და აქედან გამომდინარე მუდმივად ერთი და იგივე კითხვა ჩნდებოდა საქართველოში, თუ ეს კონფლიქტი კლავ გახდება აქტუალური, გადავა სხვა ფაზაში, დაიწყება საომარი ვითარება, რას აკეთებს საქართველო. რა თქმა უნდა, ეს კითხვა არსებობდა სომხურ თემშიც, აზერბაიჯანულ თემშიც და მინდა გითხრათ, რომ წლებია არსებობდა ესეთი ჯენტლმენური შეთანხმება, რომ თქვა, ეს კონფლიქტი არ უნდა გადმოსულიყო საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ მოგეხსენებათ, ბოლო წლებია აქტიურად მუშაობენ სხვადასხვა ინსტიტუციები, მათ შორის სასულიერო, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სახელმწიფო უწყებები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ანუ სომხურ აზერბაიჯანის გულს, რომლებიც რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს, რომ თავისი პოლიტიკა გაატაროს მეზობელ ქვეყნებში. ანუ ეს კონფლიქტი, ამ კონფლიქტში ჭირდება საერთაშორისო შეფასება და აქედან გამომდინარე, და თქვენ როდესაც დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ქართული საზოგადოება დაიყო, პრაქტიკულად შეიძლება მე დავარქვი პირობითად გულშემატკივრები, მაინც
ხო, მოდი დავარქვათ
გულშემატკივრები, იმიტომ რომ ეს ალბათ ყველაზე ნეიტრალური ფორმა იქნება ჩვენი ქვეყნით ვითარებიდან გამომდინარე. ამიტომ მე ყოველთვის საუბრობდი, რომ რა თქმა უნდა გულშემატკივრების გუნდი იქნება, იქნება თქვათ მომხრეები აზერბაიჯანის და სომხეთის. თუ გადავხედოთ ქართულ მედიას ბოლო წლების განმავლობაში, მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი თქვათ ანტისომხური ისტერია, მათ შორის იყო აი ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით, მანამ ეს მოვლენები დაიწყება იგივე ცეკვასთან დაკავშირებით, სიმღერასთან დაკავშირებით, აფხაზეთში გააქტიურდნენ სომხური სათვისტომო და რა თქმა უნდა,
როგორც ვიცით საიდან.
ანუ მინდა რომ აი ეს ყველაფერი,
მაგრამ მაინც თქვათ, რომ აზერბაიჯანი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, შეიძლება ასე ითქვას, აზერბაიჯანს აქვს იგივე პრობლემები, იგივე პრობლემა, რაც საქართველოს.
კი, მე მახსოვს ერთი პერიოდი კიდე ესეთი სლოგანი არსებობდა, ორი ერი ერთი ბედის მატარებელი, კიდან გამომდინარე რომ ტერიტორიები, ანუ ეს იდეაც არსებობს, რომ პრაქტიკულად ერთ პოლიტიკურ ვითარებაში არიან, ოკუპირებულია თითქმის ერთი და იგივე პროცენტული შემადგენლობით ვიძახი ტერიტორიების და აქედან გამომდინარე, ანუ უფრო
იხრება აზერბაიჯანისკენ.
უფრო აზერბაიჯანისკენ იხრება, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს აგრეთვე მეზობელი, როდესაც ამ თემებზე საუბრობ ხოლმე, შევიძახი რომ იმაში корпуსი კი არ ცხოვრობთ, რომ ერთი მეზობელი მეორე ხარო ცხოვრობ, რომ სხვადასხვა გადაბარგდი. ეს ის შემთხვევა, როდესაც სხვაგან ვერსად ვერ წახვალ, გიწევს იყო იმ ვითარებაში, რომელი ვითარებაში ცახარ და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რაზეც ხაზგასმის ჩვენ წლები ავსაუბრობთ, ის რომ აკაური ჩამოყალიბდეთ ქართული საზოგადოება და ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ არსებობენ ქართველი სომხები, ქართველი აზერბაიჯანელები, ქართველი მუსლიმები. აი ეს უნდა გახდეს ათვლის წერტილი და მხოლოდ შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ძალიან ბევრ თემაზე.
მაგრამ სხვა სხვა აი ამ ამბების დროს ფრონტლაინ ჯორჯიაში დისკუსიაც მოეწყო, სადაც სხვადასხვა თემი მონაწილეობდა და ნუ როგორც გამოჩნდა ამ ადამიანებს შეუძლიათ მშვიდად ისაუბრონ, ხო?
კი ბატონო, იყო სხვა განსხვავებული მოსაზრები, მაგრამ პრაქტიკულად ის ფორმატი, რომ შესაძლებელი ამაზე ვისაუბროთ, ეს ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია, საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ ამ პროცესში ჩაერთვნენ ის ადამიანები, რომელსაც აქვს ამის გამოცდილება, აქვს ნდობა ორივე თემთან, თქვათ, ანუ ნდობით აღჭურვილი პირები არიან და რა თქმა უნდა ერთი რამე უნდა გაიაზრონ იმ ადამიანებმა, რომელიც უშუალოდ იქნებიან ამ საკითხებში ჩართულები, ის რომ პირველი კითხვა, ნომერი 1 კითხვა არის ის, რომ საქართველოსთვის რა შედეგი შეიძლება გამოიტანოს ამ კონფლიქტმა. ამ კონტექსტიდან უნდა შევხედოთ, მე მოუწოდებდი ყოველთვის იგივე ჩვენ მეზობლებს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს, მე მესმის მათი ეს თქვათ გულის სწრაფვა, იქიდან გამომდინარე ეს უცხო არ არის ჩვენი ქვეყნისთვისაც, მაგრამ ერთი რამ არსებობს, დღეს ამ რეგიონში ახალი კონფლიქტის გაღვივება ყველამ კარგად ვიცით, რომ როგორც მინიმუმ მაგაზე კი ვთანხმდებით, რომ საქართველო გახდება ვიმეში გულშემატკივარი. ეს იქნება იძულებითი ნაბიჯი, ანუ სხვა გზა აღარ რჩება ამ ქვეყანას და სამწუხაროდ ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც ჩვენ გვიწევს, თქვათ, რაღაცის არჩევა იქიდან გამომდინარე, ის იქნება ძალიან ცუდი არჩევანი ჩვენთვის განსაკუთრებით ახლა იმ ფონზე, რაც ფონიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება.
და ამის გასაზრებლად ისევ დაგუგლონ და რუკანა ხონდა ადამიანებმა, რომ იმისათვის რომ ჩრდილოეთის მეზობელი მოხვდეს ყარაბახში,
საიდან უნდა მოხვდეს, მოდი ათიდან
დავუხდეს და რა გზა უნდა გაიაროს.
ეს ერთი და მეორე კიდევ ერთი რაღაც არსებობს. წლები ამ თქვათ ყველამ კარგად ვიცით, რომ სომხეთის ტერიტორიაზე დგას რუსული ჯარი, აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიაზე არ დგას და ის გარწმუნეთ, მე წლების განმავლობაში ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე მიწევდა მუდმივად ყოფნა და 2008 წელმა კიდევ ერთხელ გვიჩენა, რომ პრაქტიკულად ის ჯარი, რომელიც იქ დგას, ნებისმიერ დროს შეიძლება იქნას გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ანუ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ უნდა შევხედოთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების პრიზმიდან. სამწუხარო ძალიან ხშირად, როდესაც ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს და ზოგადად ეთნიკურ მცირესობებზე საუბრობენ, ყოველთვის უსაფრთხოების გადმოსახედიდან იყურებიან, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა ზუსტად, როდესაც ყველასთვის მისაღებია ეს ფორმატი, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები, მათ შორის ნუ ახლა კონკრეტულად სომხებს და აზერბაიჯანელებს გულისხმობ, არ უნდა გამოდიოდნენ ისეთი ლოზუნგებით, რომელიც არის, რომ ჩვენ ყავს ზოგმა თქვა 150 კაციანი, ზოგმა 1000 კაციანი, ზოგი ჩუმად ჩაჯდა და გადავიდა და კონფლიქტში მიიღო მონაწილეობა. და აი ფრონტლაინის შეხვედრაზე მე მომიწია ჩემი პასპორტის ჩვენებაც კი იქიდან გამომდინარე, რომ მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ კარგად გაიცნობიერო სომხეთის მცხოვრები, სომხებაც, აზერბაიჯანში მცხოვრები აზერბაიჯანელებს, რომ შევეგუოთ იმას, რომ არსებობენ სომხებიც აზერბაიჯანში, რომელიც არის სხვა ქვეყნის მოქალაქეები და მუდმივად ერთი და იგივე კითხოს უსვავ, რომ ძალიან მცირე ამან ეთნიკური ჯგუფების თქვა ცხოვრები, ნუ ეხლა სომხეთში უფრო ნაკლებია ვიდრე აზერბაიჯანში და ყოველთვის მაგალითს ვეუბნები ხოლმე, რომ იგივე თქვენ გაიარეთ და წარმოიდგინეთ ეხლა ანალოგიური რამ უნდა მოხდეს. გავლენები იზრდება აკაურთემზე განსაკუთრებით, ახალგაზრდების ჩართვა უნდათ იყო ამ კონფლიქტამდე რამოდენიმე წლის წინ პირველი ფაქტი, როდესაც გამოჩნდა, ჩვენ მაშინ დავიწყეთ განგაშის ზარების ატეხო და ხელისუფლებასაც და ალოვან სტრუქტურებსაც მიუნიშნეთ იმაზე, რომ ეს არის ცუდი ტენდენცია, როდესაც უკვე რაღაც ორგანიზებულად ხდება, თქვა ეთნიკურად სომხების და აზერბაიჯანელების ცდილობა დაპირისპირების საქართველოს ტერიტორიაზე. ნუ მაშინ ჰქონდა მაგის საშუალება, რომ ნეიტრალიზება მომხდარიყო. მეორე შემთხვევა იყო ისიც გასულ წელს, როდესაც ну 24 აპრილი მუდმივად დავის საკითხი ხდება ხოლმე და
მაშინაც პრინციპში
მაშინაც ცდელობა იყო მაგისი და წელსაც მაგას ელოდებოდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ სერიოზულად არის დაძაბული ვითარება, მაგრამ მეტნაკლებად მოხდა ამის ნეიტრალიზება.
ეს გასაგებია სათვისტომოები, მაგრამ სახელმწიფოს როლი როგორია ამ შემთხვევაში? ხელშეკრულების დადების შემდეგ სახელმწიფო ვეღარ მიიღებს. აი მართლა 99 წელს როდესაც დაიდო ზავი, ხო, ზავი დავარქვათ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, აი იქიდან დაწყებული როგორი უნდა ყოფილიყო საქართველოს როლი? შესთავაზოს ნეიტრალური ტერიტორია მოლაპარაკებებისთვის, ეს ალბათ ყველაზე უფრო სწორი ნაბიჯი იქნება, ხო?
ყველა სახის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, ტურიზმის თვალსაზრისით, ეკონომიკის თვალსაზრისით, წლების განმავლობაში სომხური ბიზნესი და აზერბაიჯანული ბიზნესი ნელ-ნელა გადმოდიოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური მოწყობა ქვეყნის აბსოლუტურად განსხვავებული იყო და ეს თქვათ ვითარება იცვლებოდა საქართველოში და ანუ უფრო მარტივი იყო ბიზნესის დარეგისტრირება, ანუ ეს ყველა ამ ყველაფერმა თავისი გავლენა მოახდინა. ნუ ტურიზმზე მე მგონი ზედმეტია საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი ნაკადი ტურისტების იგივე თქვათ ბათუმში, ქობულეთში ყოველთვის იყვნენ სომხები და აზერბაიჯანელები და მშვენივრად აქ როდესაც ჩამოდნენ, ურთიერთობდნენ, აქაც იგივე შეთანხმება იყო, როგორც კი ერთი მცდელობა იყო, თუ მეხსიერება არ ვღალატობს, პირველი ნაკადი ტურისტების რო ჩამოვიდნენ, ქობულეთში მოხდა პატარა ინციდენტი, ორივე მხრის მხარე იქნა დასჯილი, ვინც ამ ინციდენტში მონაწილეობა მიიღო და უცბად სიტუაცია გაირკვა, რომ საქართველოს ის ადგილი არ არის, ანუ აქ საშუალებას არავინ არ მოგცემს, რომ თქო ამ კონფლიქტის თქო ესკალაცია მოხდეს და
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17 საათი და 30 წუთი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ევროკავშირის საბჭომ მხარი დაუჭირა ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის გადახედვას, რომელიც ითვალისწინებს უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერებას იმ შემთხვევაში, თუ მესამე ქვეყანამ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციით გათვალისწინებული პირობები დაარღვია. მექანიზმის თანახმად, თუ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს 6 თვის განმავლობაში შეექმნება პრობლემები, რომლებიც მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს უკავშირდება და ამ პრობლემებს თავად ვერ გაუმკლავდება, უფლება აქვს მიმართოს ევროპულ კომისიას თხოვნით, რომ მესამე ქვეყნისთვის უვიზო რეჟიმის მოქმედება დროებით შეაჩეროს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, ევროკავშირის მექანიზმის გადახედვა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს ხელს ვერ შეუშლის, რადგან საუბარია ძირითად რეგულაციაში უკვე არსებული მუხლის ცვლილებაზე, რათა ეს მუხლი უფრო მოქნილი გახდეს. ეგვიპტის ავიაკომპანიამ და სამხედროებმა დაადასტურეს, რომ ხმელთაშუა ზღვაში აღმოჩენილია ფრაგმენტები და ნივთები, რომლებიც სავარაუდოდ ეკუთვნის 19 მაისს გაუჩინარებულ თვითმფრინავს და მის მგზავრებს. ეგვიპტის ავიაკომპანიის ავიალაინერი, რომელიც პარიზი გაიროს რეისს ასრულებდა, 19 მაისს გამთენიისას გაუჩინარდა. ბორტზე იმყოფებოდა 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი, ძირითადად ეგვიპტის და საფრანგეთის მოქალაქეები. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის დეტალები მედიის წარმომადგენლებს გააცნეს მსჯავრდებულთა ადვოკატებმა და პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებმა. ხვალ ამ პარტიის ინიციატივით თბილისში საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან გამართება საპროტესტო აქცია.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველო, ზაურ ხალილოვთან საუბრობთ ჩვენ ამ პრობლემაზე. პრინციპში უფრო 4 დღიან ომზე ვსაუბრობთ აპრილის დასაწყისში, თუმცა როგორც ზაურმა გითხრა გადაცემის პირველ ნახევარში, კონფლიქტი მუდმივად შეიძლება ასე თქვას, მუდმივად შეიძლება კონფლიქტზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არ დასრულებულა პრინციპში. მიუხედავად ამისა, ამ 4 დღის განმავლობაში მსოფლიო პრესის და მედიის ყურადღება იყო მაინც მიმართული ყარაბახის მიმართ და ალბათ საინტერესოა, რომ რაღაცები მაინც შეიცვალა დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ძალიან საინტერესოა პირველ რიგში რუსეთის პოზიცია. ახსოვთ ალბათ რადიო მსმენელებს, რომ კონფლიქტის დაწყებისთანავე რუსი ჩინოვნიკებიც, აღარ ქვია მათ თავდაცვის მინისტრი, ჩადიან აზერბაიჯანში და ლავროვი აცხადებს, რომ აზერბაიჯანი არის რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორი. ეს არის ცოტა უცნაური. რამაც ხადია გამოიწვია უკმაყოფილება სომხეთში და ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ რუსეთი ცდილობს, ძალიან ბევრი ამბობს ამას, დღეს ჩამოაცილოს აზერბაიჯანი თურქეთს და აქ უკვე მნიშვნელოვანი ხდება რუსეთის და თურქეთის ურთიერთობა. და ამიტომაც, მიუხედავად იმისა, რომ შენამბობ, რომ პრინციპში არაფერი არ შეცვლილა 94 წლის მერე, ამ სიტუაციაში წელს 2016 წლის აპრილის დასაწყისში მაინც ბევრი რამე შეიცვალა.
კი, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა და ჩემს აზრით ეს პირდაპირ კავშირშია იმ დაპირისპირებასთან, რომელიც მოხდა თურქეთს და რუსეთს შორის და სადაც თურქეთმა ამ კაფიოთ აჩვენა რუსეთს, რომ ამ რეგიონში მხოლოდ მას არა აქვს მონოპოლია, რომ რაღაც სიტუაციებიც პოლიტიკურ სიტუაციებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ შეცვალოს და თურქეთმა, როგორც კი მისცა კარტ ბლანში აზერბაიჯანს, შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ღიად გამოხატა თავისი მხარდაჭერა, ეს გახდა აზერბაიჯანისთვის კარგი, თქვათ, გზავნილი იმისთვის, რომ დაიწყოს კონკრეტული მოქმედებები იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო წლები აქტიურად აზერბაიჯანის საერთაშორისო პოლიტიკის, თქვათ, არენას იყინებს იმისთვის, რომ აი ეს მინსკის ჯგუფი, მადრიდის ჯგუფი ვერანაირ შედეგებამდე ვერ მივედით, ეს შერეული ჯგუფი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ანუ არ დაძრულა საკითხი ჩვენ მოთმინებას ძაგს საზღვარი და პლუს პარალელურ რეჟიმში ახლა ის დასამალი არავისთვის არ არის ხშირად აანონსებდა აზერბაიჯანი რომ მარტო თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი არის მთლიანად სომხეთის ბიუჯეტი ანუ ამით ხაზგასმის იძახოდა იმას რომ უამრავი თანხა და რესურსი იხარჯებოდა იმისთვის რომ ჯარის გაძლიერება მოხდეს და ნუ ადრე თუ
ეხმარებიან თურქეთი
ეხმარება აბსოლუტურად ყველა. იქიდან გამომდინარე რომ როდესაც შენ გაქვს ფინანსური საშუალება, რა თქმა უნდა, მიდიოდა საუბარი თანამედროვე იარაღის შეძენაზე, თანამედროვე ტექნოლოგიების პრაქტიკულად თვარცდები უამრავი წარმოება და ჩვენი შემთხვევა გახდა ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, როდესაც თქვათ, ქართული წარმოების, თქვათ, ბრონი ტექნიკის მანქანების გამოშვება დაიწყო საქართველოს მანამდე აზერბაიჯანის რაღაც სამხედრო ტექნოლოგიებს იძენდა, მაგრამ მასშტაბებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იგივე მასშტაბებში გადავიდა, იქიდან გამომდინარე უამრავი რესურსი ჰქონდა და აქაც აქ კიდევ ერთი კომპონენტი არის, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკური კრიზისი ა ქვეყანაში უამრავი კითხვა დაისვა
დაეცა
მანათი გაუფასურდა დაისვა ბევრი კითხვა საწავი დამდენი ნავთობის ფული და რა თქმა უნდა საჭირო იყო რომ ყველასთვის დემონსტრირება მოეხდინათ სად მიდიოდა ეს ფინანსური რესურსები და არა მარტო ფინანსური რესურსები რაღაცა ნაწილი ტერიტორიების დაბრუნდა და ეს რა თქმა უნდა სერიოზული არგუმენტი შეიძლება გახდეს ხელისუფლებისთვის რომ აგერ ჩვენ დავწერეთ
უკვე დაბრუნებულია ხო ეს ტერიტორიის ნაწილი
ეს არის დაახლოებით 5-6% როგორც აცხადებენ აზერბაიჯანელები.
საერთოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ყარაბახის ტერიტორიაზე? საერთოდ არა?
არა.
არავინ?
არავინ.
არც აი ამ სასაზღვრო რაიონში.
პრაქტიკულად თლიანად ეთნიკურად გადანაწილება მოხდა, ანუ
გავიგე. და აი ახლა ეს ტერიტორია ამ ტერიტორიების დაბრუნების
როგორც კი დაბრუნება შედგება, რამდენადაც ჩემს ცნობილია, დაიწყება ეტაპი დევნილების და დაბრუნების მანდ.
მაგრამ რუსეთის პოზიციას დაუბრუნდეთ. რატომ გააქტიურდა რუსეთი? Ну, აი ესეთი შაბიშტილება რჩება, ასე ვთქვათ. აზერბაიჯანის მხარეს, რამაც გამოიწვია ესეთი უკმაყოფილება ერევანში, ხო ვიცით ჩვენ ეს.
კი, სერიოზული მიტინგები იყო, სადაც ნუ პრაქტიკულად ერევანი მიხვდა, ნუ სომხური საზოგადოება მიხვდა, რომ ის წლებია, რასაც თქვათ, სომხეთში არსებული ხელისუფლება ყოველთვის აანონსებდა, რომ ერთადერთი მხარდამჭერი და ზოგადად ყველაზე სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი პარტნიორი არის რუსეთი, უცბად აი ამ 4-დღიან მომენტში, რომ თუმცა
დერატეგრეც
არ არის. იქიდან გამომდინარე რომ
იმიტომ რომ ასე თურქეთს უჩვენოს რომ ეს ტერიტორია ჩემი
და ერთადერთი კლავ მიდის ბრძოლა იმაზე კონკრეტულად აი ამ გეოგრაფიულ არეალში ვისი გავლენა უფრო მნიშვნელოვანია. ანუ რუსეთის პასუხი იყო რომ მე შემიძლია ალბათ ჩემი ვარაუდია რომ მე შემიძლია თქვათ დავიჭირო ერთი პოზიცია და პოზიციაც ახლა დაიჭირა, ანუ მისცა აზერბაიჯანს საშუალება რომ რაღაც ტერიტორიები დაებრუნებინა და ხვალე თუ გადაიფიქრებ შეუძლია პირიქითაც გააკეთოს. ეს არის
ეს ყოველთვის იყო რუსული პოლიტიკა არისო.
ნუ ის კლასიკა და აქედან
და კავკასიელი ხალხი ძალიან აგვილად ვარდებოდნენ ხოლმე ასე.
200 წელიწადის ადამიანებს სხვა არაფერი არ გიკეთებია, რაც გამოცდილებაც კი ვერ გამოვიტანეთ იმისა. ეხლა ხანს მანამ ეს კონფლიქტი დაიწყებოდა, ერთი ჩემი მეგობარი იყო, ეხლა მე ხშირად მიწევს ხოლმე სოფელში ჩასვლა და ჩემი ერთი მეგობარი იყო ჩამოსული და ერთ-ერთ შეხვედრაზე უთხარი მას ესეთი ფრაზა, რომ თქვი 100 წელიწადის წინ რაც შეცდომაც დაუშვით, თქვი ძალიან აქ 15-ი ეხლაც არ დაუშვოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ანალოგიური, თქვათ, სცენარით მიდიოდა კლავ სომხური, თქვათ, ეთნოსის და ამ ისტორიის და ბექგრაუნდის გამოყენება უნდა და რუსეთს თურქეთთან წინააღმდეგობაში და მანაც დამიდასტურა ჩემმა კოლეგამ და მერე მშვენიერი სტატიაც კი დაწერა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ სომხებმა კიდევ ერთხელ აი ამ პროვოკაციას არ უნდა წამოვეგოთ, ანუ არ გავხდეთ რუსულ-თურქული ომის ერთი ნაწილი, სადაც მე ნუ მოიხსენებათ რაზიანიც მიაყენეს სომხურ ერს. აქედან გამომდინარე, აი ყველაზე დიდი უბედურება ჩვენი ის არის, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ გრძელვადიანი გამოცდილება გვაქვს სხვადასხვა მეზობლებთან ურთიერთობის, მაინც სათანადო დასკვნები მაინც ვერ გამოვიტანეთ ჩემი აზრით. იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც ის რომ ჩვენ ისტორიულად დიდები ვართ, ეს ხო ჩვენი ამიერკავკასიაში ყველასთვის ისეთი ყველაზე ღირსშესანიშნავია, რომ ჩვენ ამხელა გამოცდილება გვაქვს, ისა ვართ, მაგრები ვართ, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდის ხოლმე, შეგვიძლია ყველაფერზე გადავუვათ.
და ძალიან საინტერესო იყო, არ ვიცი ადევნებდი თუ არა თვალყურს, ქართველი ექსპერტების შეფასება, საერთოდ რეებს ამბობდნენ ისინი ამ 4-დღიანი ომის დროს.
სხვათაშორის ყველაზე საინტერესო ახალი ფაზა, როდესაც მე მეკითხებიან ეს რა იყო ეს 4-დღიანი, მე ვიძახდი რომ უფრო იყო მედიომი ვიდრე სხვა. იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკულად სომხეთიც და აზერბაიჯანიც ცდილობდა საერთაშორისო არენაზე მედიის საშუალებით ეჩვენებინა, რომ სხვერპლია ერთიც და მეორეც, და მაგრამ რეალურად რა მოხდა ვითარება
არ ვიცით. ანუ ვინ დარღვია ხელშეკრულება?
ორივე მხარე იძახის, რომ
ერთმანეთს აბრალებს.
ნუ
ასე ხდება ხოლმე.
ამის არგუმენტი ორივეს აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ მუდმივად ხდებოდა სროლა ორივე მხრიდან, ანუ ეს
დამკვირვებლები არ არიან.
აა ყველა
მისკის ჯგუფიდან
დისტანცირებული. იქიდან გამომდინარე, რომ არავის არ აწყობს იცოდნენ რეალურ რა ვითარება. იქიდან გამომდინარე, რომ ხვალეზე როცა იქნება ამის შეფასება, ვიღაცა დასკვნას დადებს.
ვიღაცა უნდა ერთი მხარის პოზიცია გამოხატოს.
უნდა გამოხატოს. ამიტომ, როდესაც არ არის დამკვირვებელი, ორივე მართალია, ორივეს აწყობს. ეხლა უკვე დაიწყო, მე ხუმრობით ვიზახტი, რომ მეთქი იდეაში დღევანდელ სომხეთის ხელისუფლებასაც აწყობს, მე დაივლია მთელ სომხურ სათვისტომოს და მეთქი მათ შორის ჩემ მეგობრებს აქაურებს ეუბნებოდი, რომ თქვენც მოგდგებიან და გეტყვიან, რომ დაგვეხმარეთ აგერ აზერბაიჯანს ხედავ ფულით გვიგებს. და ზუსტად რამოდენიმე დღეში გამოქვეყნდა ანგარიშებიც და აქაც უკვე სხვადასხვა ფორმები დაიწყეს ფინანსური, ანუ ერთი მშვენიერი ფრაზა არსებობს ხოლმე დღეს ჩვენ თანამშრომელთან დილით რო საუბრობდი, კვლავ გამახსენდა ერთ ბრიტანელ ლორდს აქ ნათქვამი, კარგად დაუგდეთ ყური, როდესაც მედი საუბარი მაღალ მატერიებზე, რეალურად ბიშტექზე ხარ მედისო და როგორც კი ბიშტექს აღმოაჩენ, მე სურათი ხდება ხოლმე ნათელი და მე მგონი უამრავი ბიშტექსი ჩამოთვალე.
კი, მაგრამ აი ამ რომელიც შეფასების დროს მე ისე ქართულ ექსპერტებს მინდა დაუბრუნდე, ბევრი ამბობს რომ ეს გაყინული კონფლიქტი, ო თხასუსავენ რომ გაყინული, თუმცა მე ასეთი მოსაზრებაც მო ვისმინე, რომ გამწვავდეს სიტუაცია, ეს საქართველოს აწყობს, რადგანაც დასავლეთისთვის საქართველო გახდება პლაცდარმი, ასეთი აზრიც მოვიდა.
ეგ თუ დაიწყება, გარწმუნებთ, ძალიან სხვანაირად დამთავრდება ყველაფერი. მე კარგად მახსოვს ყირიმზე საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია, როდესაც ჩვენ ვიძახთ და იგივე ექსპერტები იძახოდნენ, რომ ეს საქართველო არ არის და ეს სხვა მასშტაბებია და 50 მილიონზე მიდის საუბარი და შუაგულ ევროპაზე მიდის, ისე კარგად მოინელეს ყირიმიც და მერე ზედ მიაყოლეს დონბასიც და ლუგანსკიც, რომ
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუმცა საუბარია იმაზე, რომ აი გაყინული კონფლიქტი კი აწყობს საქართველოს ეკონომიკურად, აწყობს პირობებში, რატომაც
ერთი რაღაც არსებობს. მე მახსოვს თავის დროზე, როდესაც საერთაშორისო ექსპერტები და მე მგონი თქვენც უნდა კარგად გახსოვდეთ, ავრცელებდნენ ამ იდეოლოგიას და საკმაოდ დიდი რესურსებიც კი იხარჯებოდა იმაზე, რომ ეს სამივე პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა ერთ კონტექსტში მოიხსენებინათ ხოლმე. მიდიოდა ძალიან აქტიური საუბრები, მცდელობა, რაღაცა სახის პროექტებიც ხორციელდებოდა და მაქსიმალურად ამ ალტერნატიულ გზას გვთავაზობდნენ. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად ხვდებოდნენ ეს ადამიანები, რომ ამ რეგიონიდან ვინმე ამ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი არავის არ სჭირდება ელემენტარული თვალსაზრისით, ეს არის უსაფრთხოება. თუ შენს გვერდზე არის მუდმივი კონფლიქტი, რომელსაც სჭირდება ერთი სული შებერება, ეს ცეცხლი მუდმივად ანთია და ერთი სული შებერება ჭირდება და არა აქვს მნიშვნელობა, აღმოჩნდა რომ თურმე არა მარტო ერთი ქვეყნის ინტერესი არსებობს, არამედ მსხვილ მოთამაშეს გულისხმობ. არსებობს მეორე მხარეც, არსებობს კიდე ირანი, რომელმაც ჯერ კიდევ გაურკვეველია საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა ირანმა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით. ნუ ყოველას ექსპერტებს სხვა მოლოდინები ჰქონდათ, რომ უფრო ვთქვათ პრორუსულ სომხურ პოზიციას დაიკავებდა, მაგრამ ნუ ძალიან ისეთი ნეიტრალიტეტი გამოიჩინა და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც პროაზერბაიჯანული განცხადებებიც კი გააკეთეს ირანელმა პოლიტიკოსებმა. ანუ საკმაოდ საინტერესო ვითარება ხდება ამ რეგიონში, ანუ ხდება გადანაწილება პოლიტიკური ამ გეოპოლიტიკური ვექტორების და ამავდროულად იბადება კიდევ ერთი კითხვა. ჩვენ სად ვართ აქ? საქართველოს გულისხმობ?
ხო, იმიტომ რომ ბევრი ამბობდა რომ შეგვიძლია გამოიყენოს თავისი ინტერესები.
როგორ ვიყენებთ ამას? რას ვაკეთებთ ამისთვის? ხო უნდა ვიყოთ ზაც. მე აღმოვაჩინე ერთი სამწუხარო ფაქტი. ჩვენთან შეიძლება ისაუბრო ნებისმიერ თემაზე, მაგრამ ელემენტარული სომხთის, თქვათ, შემსწავლელი სამეცნიერო რაიმე ინსტიტუცია ან დაწესებულება ან რომელიმე უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ჯგუფი სტუდენტების, რომელიც საერთაშორისო ფაკულტეტზე სწავლობს, ეგეთი რამ არ არსებობს. ჩვენ არ ვიცნობთ საკუთარ მეზობლებს. ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ დისერტაცია ამერიკაში ეკონომიკურ პოლიტიკის წლების მიხედვით, მაგრამ და კეთდება კიდევაც, მაგრამ ის რაც ხდება ჩვენს გვერდზე, ისიც არ ვიცით. ვინ არიან პოლიტიკურ ელიტებში, ამაზე იცის მხოლოდ ძალიან პატარა ვიწრო ჯგუფმა ადამიანები, შეიძლება თითოეულ გამოჩნდეს. მაქსიმალურად მაინც მიდის აქცენტი იმაზე საუბარზე, რომ თუ მიდის საუბარი აზერბაიჯანზე, მაშინ ახაურ აზერბაიჯანელებს უნდა ელაპარაკო, ახაურ სომხებს უნდა ელაპარაკო, რატო უნდა მომკითხონ მე პასუხი იმაზე, რას აკეთებს მეზობელი სახელმწიფო.
მაინც მეკითხებია.
მაინც მეკითხებიან და მაინც კლავ აქტუალურია სადისწავლე ქართული ენა და ის პასპორტის ჩვენებაც კიდევ ერთხელ იმის დამადასტურებელი ფაქტი იყო, რომ შეეგუეთ ადამიანებო, ხო მაქვს მე უფლება, რომ ვიყო ამ ქვეყნის მოქალაქე. ეს ჩემი გადაწყვეტილება, გასაგებია ჩემი ეთნიკური წარმომავლობა, ვიცი გათავისებული მაქვს, ვცხოვრობ ისე როგორც ჭირდება ამ ქვეყნის მოქალაქეს და მაქვს ამის უფლება.
არა, მაგალითად რომ მიიჩნევენ რომ აუცილებლად ალიევის მხარდამჭერი უნდა იყოს.
იყო განცხადება, იმიტომ გითხარი რომ იყვნენ ადამიანები რომელიც გამოვიდნენ და თქვენს რომ ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები, ჩვენ საქართველოში მცხოვრები სომხები მზად ვართ ამ კონფლიქტში, დაუდგეთ სომეხ აზერბაიჯანელ ერს, ველოდებით უმაღლეს სარდ, რომელია უმაღლესი სარდალი, შენ თუ ხარ საქართველოს მოქალაქე, მაშინ თუ გინდა ჯერმე ფეისბუქით დაანონსებული ომში წასვლის მომხრე ნამდვილად არ ვარ და ცოტა
და წავიდნენ მე.
რამოდენიმე ადამიანი არის წასული, მაგრამ ისინი ხა დაანონსებულად და ფეისბუქით.
ხო, არა, ეგრე არ წავიდოდნენ. სხვა
სოციალური ქსელებით დაანონსებულებით არ წასულან, მაგრამ ნუ იყო რაღაც სიუჟეტებიც, რომ რამოდენიმე ადამიანი არის წასული, ეს ორივე ეთნოსის წარმომადგენლებს ეხება ეს საკითხი, ან უფრო ადრე წასულები აქედან, თქვათ, რომლებიც თქვათ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და სომხეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ეს ადამიანები და ძალიან ხშირად იქაური მედია ცდილობს რამ კონტექსტით აჩვენოს, რომ აგერ იქიდან წარმოშობით ადამიანები, თქვათ, იღებენ მონაწილეობას ბრძოლაში და ძალიან ხშირად ხდება რომ სამწუხარო ფაქტები თუ ვინმე იღუპება და წარმოშობით არის აქიდან, ამის დაანონსებაც ხდება. ანუ ეს ამ თემის, თქვათ, გაშლა მედიაშიც ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ აჩვენონ, რომ აგერ თემ სოფლიოში მცხოვრები სომხები და აზერბაიჯანელები ჩვენ ხარს გვიჭერენ და ანუ ეს პოლიტიკაც იმისი რომ ამდენი წელიწადია ჩვენ ხო იხარჯებოდა ფინანსები და ამაზე ყველამ კარგად ვიცით რომ ეს რესურსები იხარჯებოდა და ამით დაიწყე ზუსტად საუბარი რომ სხვადასხვა ინსტიტუციები ხარჯავდნენ ამის ამ რესურსებს, რა თქმა უნდა ეხლა დადგა დრო რომ ანგარიშები ჩააბარონ, გვაჩვენეთ ეს რეალურად რა გვაგაკეთებული
და ბოლო კითხვა თვლი რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და დიპლომატიამ რა თქმა უნდა მართლა ბეწვის ხიძზე უნდა გაიაროს ამ დროს და გავიდა თუ არა, გაიარა თუ არა ბეწვის ხიძზე და ნუ რა ვიცი როგორ იქცეოდა ამ 4 დღის განმავლობაში.
ძალიან საინტერესო იქცეოდნენ იქიდან გამომდინარე რომ თვალყურს ვადევნებდი სომხურ მედიასაც და აზერბაიჯანულ მედიასაც, ნუ რა თქმა უნდა ქართულ მედია ცალკე თემა. ძალიან განსხვავებული თქვათ გზავნილები იბეჭდებოდა ხოლმე თქვათ სომხურ და აზერბაიჯანულ, ანუ ორივე მხარე აკეთებდა იმის მცდელობას რომ ზოგი ეხლა ცოტა უფრო მეტ მცდელობა იყო და ზოგი ნაკლები, მაგას ეხლა პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ფაქტია რომ ხდებოდა ორივე მხრიდან რომ საქართველოს პოზიცია კაფიო საკუთარ თქვათ ინტერესების გავლენის ქვეშ მოეხდინა და ცდელობას აკეთებდნენ ამას ყველა დონეზე, ნუ მეტნაკლებად ნუ ჩვენმა პოლიტიკურმა ელიტებმა ნუ
ჩააბარეს ეს გამოცდა.
ჩააბარეს, მაგრამ ერთი რაღაც არსებობს. ყველაზე საკრალური კითხვა, რომელზეც ჩვენ მე მგონი დღეს უკვე რამოდენიმე ჯერ შევეხეთ, ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ ვითარებაში? ჩვენ უნდა გქონდეს გეგმა A, B, C და ასე შემდეგ, ანუ როგორ გამვითარდება იქ მოვლენები, ჩვენ რას ვაკეთებთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აკაურთემთან ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არ გადმოიზარდოს და არ გახდეს საბაბი იმისი, რომ აქ ხვალეზე ვიმემ გამოიყენოს ეს, არა აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად უნდა ხვდებოდეთ იმას, რომ ესა კითხი ჩვენი ქვეყნისთვის დამღუპელი შეიძლება იყოს იმ ფონზე, რა ფონის დღეს დღეობს, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობას დღეს არსებობს. და კიდევ ერთი მომენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით, ეს ის არის, რომ ის, რაზეც ჩვენ წლებია საუბრობთ, რომ ქართველი სომხები, ქართველი აზერბაიჯანელები უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთონ ქართულ სახელმწიფოს მშენებლობაში და ეს უნდა გაითავისონ, რომ ეს ქვეყანა, ამაგათი ქვეყანა გასაგებია, რომ ეთნიკურად, კულტურულად, ლინგვისტურად ხარ რომელიღაცა ეთნოსის და კულტურის წარმომადგენელი, მაგრამ მოქალაქეობრივად შენ ხარ ამ ქვეყანაზე მიმული. როგორც კი შენ შენი ხელისუფლება დისტანცირებას გიკეთებს და ხარ დისტანცირებული აი ამ პროცესებისგან, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი ნიადაგია იმისთვის, რომ ამ ადამიანების გადაბირება მოხდეს სხვადასხვა ჯგუფებში და ამიტომაც სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ადამიანი და დარწმუნებული ვარ თქვენს გაგიკვირდებოდათ, მათ შორის იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჩვენი საერთო მეგობრები არიან, რომლებმაც აშკარად თავისი პოზიცია, სამწუხარო პოზიცია გამოხატეს.
კეთილი. დიდი მადლობა ზაურ, ზაურ ხალილოვს მასპინძლობდით ჩვენ, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორს, დღეს ჩვენ ყარაბახის კონფლიქტზე და საქართველოს როლზე ვსაუბრობთ. მადლობთ. ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველოს როლი, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები და ჩვენ მასპინძლობდით სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორს ზაურ ხალილოვს. თუმცა ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ სიუჟეტით, რომელიც 6 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში რუბრიკაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, მისმა ავტორმა კობა ლიკლიკაძემ გვიამბო აზერბაიჯანის სამხედრო დოქტრინის შესახებ. დიახ, სამხრეთ კავკასიაში უყვართ მშვიდობა, მშვიდობაზე საუბარი, მაგრამ ყოველთვის ომისთვის ემზადებიან და ამის ნათელი მაგალითი იყო სწორედ ეს დოქტრინა 2010 წელს აზერბაიჯანის მიერ მიღებული სამხედრო დოქტრინა, რომელიც მთიანი ყარაბახის დაბრუნების სამხედრო, რომელიც არ გამორიცხავდა მთიანი ყარაბახის დაბრუნებას სამხედრო ძალით. სწორედ კობალე კლეკაზის სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
დავიწყოთ იმით, რომ გასულ კვირაში საქართველო არამშვიდობის ყოფილი ქვეყნების ათეულში აღმოჩნდა 2010 წლის გლობალური ინდექსით, რომელიც ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ავღანეთის, პაკისტანის, ერაყისა და რუსეთის გვერდით საქართველოს მოხვედრა 2009 წლის ტენდენციებმა განაპირობეს. საქართველოს მაჩვენებელი გაუარეს და 2009 წლის მანძილზე ქვეყანაში გახშირდა ძალადობრივი დემონსტრაციები, შემცირდა პოლიტიკური სტაბილურობა, მთლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებით გაიზარდა სამხედრო სფეროს ხარჯები და იარაღის იმპორტი. განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჟურნალ ეკონომისტის კვლევითი განყოფილების ხელმძღვანელმა ენდრიუ უილიამსონმა. თუმცა გასაკვირისა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თუ რამდენიმე პარლამენტარს არ მივიღებთ ხედველობაში, ძირითადად წაუყრუა გლობალურ ინდექსს, რომელშიც საქართველოს საკმაოდ არასახარბიელოდ არის წარმოჩენილი. არადა, საქართველოს აქ 2009-ში და აქ 2010-ში სამხედრო ხარჯები არ გაუზრდია. პირიქით, საქართველოს თავდაცვის დაფინანსება 2009 წელში 400 მილიონი ლარით შემცირდა წინა წელთან შედარებით. 2010-ში კი კიდევ უფრო ნაკლებია, დაახლოებით 900 მილიონ ლარამდე. შედარებისათვის აზერბაიჯანი თავდაცვით ხარჯებზე ორჯერ მეტს, მილიარდ დოლარზე მეტს ხარჯავს და როგორც რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის მიმოხილველი ელხამ ნასიბოვი ამბობს, მომდევნო წლებში შესაძლოა აზერბაიჯანის მილიტარიზაცია კიდევ უფრო დაჩქარდეს.
Минит Азербайджан давно вооружается и сам современными оружиями и производит начали производить.
Азербайджани დიდი ხანია აღიჭურვა ყველაზე თანამედროვე შეიარაღებით და უკვე საკუთარი წარმოებაც დაიწყო. შეიცვალა გამალებული შეიარაღების კონცეფციაც. თუ ადრე აქცენტი კეთდებოდა ჯავშან ტექნიკასა და სახმელეთო საომარი მოქმედებისთვის საჭირო შეიარაღებაზე, ამჟამად უფრო ფიქრობენ დისტანციურ ომზე, ანუ ძლიერდება სამხედრო საჰაერო ძალები და სარაკეტო სისტემები, ასევე ზალპური ცეცხლის სისტემები, გრადები, სმერჩები და ასე შემდეგ, ასევე ტაქტიკური რაკეტები და ავიაცია. უფრო ზუსტად, ეს ყველაფერი რაც ჩვენთან ხდება, ასახავს პოლებს დოქტრინაში.
У нас то есть этот процесс идёт, это всё в доктрине как бы отображается.
Тарас Тавария, Азербайджанის ხსენებულ სამხედრო დოქტრინაში ასახვაა იმან, რასაც აქამდე მხოლოდ პოლიტიკოსების ზეპირ განცხადებებში ჰქონდა ადგილი. გასულ კვირაში აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანომ დაამტკიცა ქვეყნის სამხედრო დოქტრინა, რომელშიც მთიანი ყარაბახი მოხსენიებულია როგორც ოკუპირებული მიწა, რომლის დასაბრუნებლადაც აზერბაიჯანს შეუძლია გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება, მათ შორის სამხედრო ძალა. ნათქვამია დოკუმენტში. ნავთობი მდიდარი ქვეყნის ამ კონცეპტუალურ დოკუმენტს, რომელიც თავისი არსით აგრესიული და მილიტარისტულია, მშვიდად შეხვდნენ ეგრეთ წოდებულ მინსკის ჯგუფში შემოვალი ქვეყნები საფრანგეთი, შეერთებული შტატები და რუსეთი, და რაც ყველაზე მთავარია, მშვიდად შეხვდა თავად სომხეთი. მთიან ყარაბახს არ ეშინია ამ დეკლარირებული მუქარის და ვერც აზერბაიჯანული არმია ვერ გაბედავს მთიან ყარაბახთან გავლებული თავდაცვითის ღუდის გადავლას, ამბობს სერგეი მინასიანი, სომხეთში არსებული კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.
Итак, линия границы вокруг Нагорного Карабаха 2 или 3.
Исадат საზღვრის ხაზი მთიანი ყარაბაღის გარშემო 2 თუ 3 საპორტიფიკაციო ხაზისგან შედგება და მე რამდენადაც ვიცი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და საერთოდ თანამედროვეობის ლოკალურ კონფლიქტებში ასეთი საპორტიფიკაციო ხაზი არ არსებობს და თუ არ მეშლება მსგავსი სიღრმის საპორტიფიკაციო თავდაცვის მაგალითი იყო გასული საუკუნის 70-იანი წლების თავდაცვის ხაზი სინაის ნახევარკუნძულზე.
Уже ситуация это всё-таки, я думаю, это Синайский полуостров.
აზერბაიჯანის მიერ სამხედრო დოქტრინის მიღება მთიანი ყარაბახის ძალით დაბრუნების პუნქტით გამალებული შეიარაღების რეჟიმში გადაიყვანს სამხრეთ კავკასიის ორივე დაპირისპირებულ ქვეყანას, ამბობს სერგეი მინასიანი. თუმცა ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ამ მილიტარიზებას ერთგვარი შემაკავებელი ფუნქციაც აქვს.
Ну понятно также, что всё-таки гонка вооружений будет продолжаться. И Азербайджан и
Касагебия, რომ სომხეთიც და აზერბაიჯანიც გააგრძელებენ გამალებულ შეიარაღებას, მაგრამ რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, გამალებული შეიარაღება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ომი დაიწყება. მეტიც, რაც უფრო მეტი შეიარაღება და სამხედრო ტექნიკა ექნება ორივე მხარეს, რაც უფრო მეტი გამანადგურებელი პოტენციალი ექნებათ აზერბაიჯანის და სომხეთის სამხედრო ძალებს, ამით სულ უფრო მეტად შემცირდება ომის განახლების შესაძლებლობა. ერთი მარტივი მიზეზის გამო არსებობს შეკავების ერთგვარი ეფექტი, რომლის თანახმათაც მხარე მიცის, რომ თუ კი ის ომს დაიწყებს, დანაკარგების შესაძლოა იყოს უფრო მეტი, მაშინაც კი თუ კი იგი ამ ომს მოიგებს.
То потери могут быть намного больше, чем даже если она эту войну выиграет.
ერთი სიტყვით, თოფი აზერბაიჯანს სომხეთის პოლიტიკური დაპირისპირების შემთხვევაში დიდი ხანია ჰკიდია კედელზე. Მას როგორც აზერბაიჯანის ახალი სამხედრო დოქტრინას ხატყობს, კვლავაც მოხვდება ახალი თოფების ზარბაზნები და სხვა შეიარაღება. იარაღდება საქართველოს 6 და 26 მაისის ჯერ პოლიციის და შემდეგ არმიის აღლუბებმა აჩვენა, რომ ოკუპირებულმა ქვეყანამ მოახერხა ომით მიყენებული დანაკლისის შევსება და რამდენიმე ათეული ახალი საბრძოლო ტექნიკა შეიძინა. შესაბამისად, მომავალ კვლევებში სამხრეთ კავკასია კვლავ დარჩება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარისტული რეგიონი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე. ამას ემატება რუსეთის მზარდი სამხედრო პოტენციალი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში და უკანონო რეჟიმების ხელთ არსებული სამხედრო ძალა, რომელიც არ ექვემდებარება არც აღწერას და არც რაიმე სახის შემოწმებას ან კონტროლს არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან.
ეს იყო ჩემი კოლეგის კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კობალი კლიკაძემ აზერბაიჯანის სამხედრო დოქტრინაზე გვიამბო, რომელიც 2010 წელს მიიღო აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობამ და რომელიც მთიანი ყარაბახის დაბრუნებას სამხედრო ძალით არ გამორიცხავდა. ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველოს როლი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, გადაცემისა, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.